Campus FM vi presenta Stejjer mill-Belt. Merħba sinjuri, u nirringrazzjakom li oġobkom terġaw tinaqdu miegħi għal sensiela ta' programmi dwar Stejjer mill-Belt Valletta. Palma minna fis-sensiela ta' qabel. Il-ħsib tiegħi huwa li ngħaddu minn toroq tal-belt, ngħaddu meħdej bini u kantunieri, fejn niltaqgħu ma' stejjer, ma' karattri kif ukoll ninsimgħu xi ħaġa li tkun qiegħda tirrakkonta l-gwida li dejjem rajnija fit-toroq tal-belt. L-gwida tkun qiegħda tagħti informazzjoni ferm interessanti u kemm meta jkollha turisti barranin, kif ukoll meta jkollha xi grupp ta' Maltin, l-informazzjoni tkun ferm interessanti. F'dawn l-aħħar xhur, rajna kemm il-Belt Valletta qiegħda tingħata dehra ferm isbaħ. U dan minħabba li s-sena d-dieħla sejra tkun il-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. U allura wieħed jagħmel sew li jkun hemm tisbieħ, restawr, kif ukoll żidiet li jkomplu jsebħu il-Belt Kapitali tagħna. Għax il-Belt Valletta għandha storja twila, storja ta' 450 sena mill-inqas. Minħabba f'hekk wieħed jista' jifhem kemm se jiltaqa' ma' bini li ifakkar dawn is-snin, dawn il-momenti, dawn l-avvenimenti li morru lura fl-istorja. Bħalissa, għal dan l-ewwel waqfa tagħna, waqaft quddiem id-daħla tal-Forti Sant'Irmu. Anzi aħjar ngħid li din hija d-daħla minn fejn it-turisti llum ikunu jistgħu jidħlu. Ħalli jżuru din il-fortizza hekk sabiħa importanti, kif ukoll fortizza li ġiet mibdula f'mużew tal-militar. Iżda l-istess inħawi huma interessanti wkoll għax kollox huwa marbut mal-istorja. Ħandawwar ħar stiftit lejn il-bieb li jagħti għas-sala tal-Mediterrana l-konferenzi, għax illum hekk hija magħrufa dan il-bini kbir. Dan il-bini kien l-isptar tal-kavalliri. Marrufa ħjar bħala is-sagra infermerija. Mela ħanajdilkom ftit storja dwar dan il-bini, anzi minuta. Ejju ħanersqu lejn il-gwida ħalli nkunu nistgħu nisimgħu ftit ieħor dwar dan il-bini.
Bonġu sinjuri, naf li aħna l-Maltin illum nirreferu għal dan il-post bħala is-sala tal-Mediterrana l-konferenzi. Iżda l-istorja ta' dan il-bini imur lura ferm aktar il-bot minn dak ta' ftit ta' sninilu. Palma tafu l-kavalliri oriġinarjament twaqfu biex joffru l-għajnuna lil dawk il-pellegrini li kienu jmorru jżuru l-artim qazza madwar 900 sena ilu. Kienu joffru l-għajnuna medika wkoll u minħabba f'hekk li fit-titlu tagħhom għandhom il-kelma ospitaliera. Din it-tradizzjoni li jżommu mal-ideal oriġinali tagħhom nistgħu nosservaw fil-postijiet li huma marru wara li tilfu Ġerusalemm. Kull fejn waqfu dejjem ħasbu biex jibnu sptar fejn kienu jagħtu l-għajnuna meħtieġa lil kull min kien jeħtieġ, tant ieħor għamlu l-istess f'Malta. Huma waslu fi gżejjer tagħna fl-1530 u ftit xhur wara kellhom sptar żgħir mibni fil-birgu. Naturalment hekk kif imxew lejn il-Belt Valletta, il-Belt ġdida tagħhom ħasbu wkoll biex jibnu sptar ferm akbar. L-għażla tal-post kienet waħda awtomatika wkoll, dan minħabba li ridu li jkunu viċin tal-port prinċipali, fejn l-istess flotta tal-ordni kienet se tkun qed topera, u fl-istessin l-istess bini kien jieħu l-arja friska tal-baħar ukoll, għalhekk kien ħsib tajjeb mill-aspett mediku u ta' saħħa mhux hekk. Għalkemm dejjem jissemma l-famuż Perit Malti Ġlor Mukassar li kien il-perit li ħaseb biex ħażes il-pjanta għal dan l-isptar. Fil-verità sinjuri m'hemm xejn dokumenta dwar min għamel din il-pjanta, iżda huwa magħruf ukoll li l-istess Kassar kien qed jieħu ħsieb il-bini prinċipali tal-kavalliri fil-Belt Valletta. U minħabba f'hekk, allura wieħed jista' jaħseb li din l-istess binja inbniet fuq id-disim ta' Kassar. L-isptar oriġinali kien ferm iżgħar minn dak li naraw illum, inbena fi żmien il-Gran Mastru La Cassière. Għalkemm kien żgħir kien ferm akbar u aħjar minn dak li kien hemm il-birgu. Ma' żmien diversi Gran Mastri ħażbu biex ikomplu ikabru dan l-isptar. Is-sala l-kbira li naraw illum tmullura għal żmien tal-Grammastru Rafael Cottoner, għalkemm ix-xogħol tlesta fi żmien il-Grammastru Nicole Cottoner. Dan ma kienx l-uniku xogħol li sar, kien hemm tkabbir żidiet fis-swali kif ukoll fl-amministrazzjoni tal-istess ptar. Kull barrani li kien jiġi Malta kien isemmi s-sabiħ, il-kobor u l-effiċjenza ta' dan l-istess ptar.
Iva, eżis semmija. Is-Sagra Infermerija kien ikkonsidrat bħala wieħed mill-aqwa sptarijiet ta' dak iż-żmien. Kien hemm minn kollox f'dan il-kumpless. Anzi wieħed laqas biss jimmaġina kemm kienu organizzati, kif ukoll daqshekk effiċjenti, kienu jsiru l-operazzjonijiet neċessarji fih, kif ukoll kull bżonn ta' interventi mediċi. Naturalment dak iż-żmien ma kellhomx l-istess effiċjenza li nistennew illum. Issa xorta waħda kien meqjus bħala l-aqwa sptar li kien hemm fil-Mediterran kollu. Kif ukoll kien ħabbat ma' sptarijiet oħra madwar l-Ewropa. Is-sala l-kbira mhijiex biss impressjonanti għax hija kbira, iżda anke minħabba l-fatt is-servizzi li kienu jingħataw huwa offruti fiha. Għal kull pazjent kien hemm sodda u kellu wkoll purtiera li kienet toffri l-privatezza lill-istess pazjent. Interessanti li ngħidu li anke f'dak iż-żmien kien hemm mhux biss kappella mibnija, iżda kien hemm diversi altari fid-diversi inħawi tal-istess sptar. Fuq kollox, l-isptar kienu jimmexxi mill-ordni tal-Kavalieri ta' San Ġwan, ordni reliġjuż. Se nifqu ftit hawn għax milli jidher il-gwida se iddaħħal il-grupp ġewwa u nixtieq nara fejn se toħodhom.
Diġa ftehmna llum se nidħlu ħalli naraw wirja partikolari dwar il-funzjonijiet tal-isptar fi żmien il-Kavalieri. Kif aħna niżli l-isfel nixtieq ukoll li tagħtu ħarsa lejn il-bini lejn l-istruttura. Araw is-saqaf kemm hu dekorat sabiħ. Dan juri li din il-parti tal-bini imur lura l-ewwel snin ta' meta l-Belt Valletta kienet qed tinbena. Wieħed jiltaqa' ma' dan l-istess stil ta' arkitettura f'bini ieħor, speċjalment fejn kien hemm imdaħħal ġlor mukassar. F'din il-wirja qed naraw diversi modelli żgħar li jofrunna stampa ċara ħafna tal-ħidma tal-ordni f'dak li għandu x'jaqsam mas-saħħa u l-isptarijiet. Iva, l-ewwel xena hija dik ta' ġlied u b'suldati feruti u oħrajn mejta, iżda kien minħabba dan l-istess ambjent li l-ordni ta' San Ġwan spiċċaw biex komplu żiedu l-ħidma tagħhom favur is-saħħa għas-suldati u l-ġellieda li kienu jiġildu magħhom. Xena oħra qed turina kif kienet is-sala l-kbira, is-sala li llum hija użata għal diversi avvenimenti bħal ngħidu aħna affieri, konferenzi u laqgħat oħra. Din is-sala għadha sal-ġunata tal-lum toffrilek spettaklu minħabba t-tul tagħha. Din kienet waħda mill-akbar swali li kien hemm fl-Ewropa wkoll f'dak iż-żmien, naraw ukoll diversi attivitajiet li kienu jissaħħu fl-isptar tal-Kavalieri.
Nixtieqkom titħlu xi darba jekk tkunu fl-inħawi, għax verament hawn xtara. Il-fatt li wieħed ikun fil-verità f'parti mill-isptar tal-Kavalieri hija diġà xi ħaġa interessanti. Fl-istess ħin wieħed jista' jinforma ruħu sew dwar l-attivitajiet li jkunu qegħdin iseħħu fl-isptar. Hemm dettalji interessanti. Barra minn hekk dan l-aħħar f'dan il-post kien imkabbar ukoll u hemm diversi shelters tat-tieni gwerra li ġew arranġati biex juru ċertu aspetti oħra mill-istorja tas-saħħa f'Malta. Hemm xeni li juru dbatijiet kif ukoll meta f'Malta kien hawn il-pesta. F'kelma waħda post li ta' min imur jaraħ. Għalli nkomplu natu ħarsa l-inħawi fejn qiegħdin. وكيف ويهت يخرج عندو يارا قديمو بني امدقاس لزجور لخفنا من السمية جيلي مالروفيخ بيش يقدو من هبا الكارتة تاليدنتيتا دان البني هو معروف بحالا ايفانز بيلدينج ودان مبنى في البوست فين في زمن الكافاليري ابارت اللي كينا مش بني يخر كينا مكول الكيميتيريو في كينو يندفنو داوك لي موتو في السبتار قبل ما مبنى البني بريزنتي معروف عيار بحالا ايفانز بيلدينج كينا مبني يخر لي مولورا ازمن الكافاليري originariamente il bini mbena bil ġenorożità ta' Katarina Scappi. Dan fil-verità kien sptar għan-nisa, iżda kien magħruf ukoll bħala l-isptar għall-mart mhux korabbli. Dan l-isptar baqa' jiffunzjona sew u għalkemm il-Gran Prijur tas-Sagra Infermerija ma kellux kontroll assolut fuq dan l-isptar, kellu dritt li huwa stess inkella uffiċjali oħra tal-isptar tal-Kavalieri setgħu jidħlu meta jridu. Il-raġuni kienet biex ikunu żguri li l-pazjenti kienu qed jingħataw it-trattament kif suppost u li l-istess sptar kien miżmum skont ir-regolamenti stretti tal-istess kummissjoni tas-saħħa. Mal-kavalier ma tantx kont iċċajta f'dawn l-aspetti. Minna ma trid tajt kemm kien hemm diġà regolamenti f'dak iż-żmien ukoll. Wieħed jifhem li kellu jkun hemm ċertu regolamenti u dettalji oħra, iżda minħabba l-biża ta' l-imxija tal-pesta. Il-kavallieri kienu joqogħdu ħafna attenti għal kull ma jista' jinqala. Mhux taf xejn li l-fama li kellhom il-kavallieri għas-saħħa pubblika kienet magħrufa ma' kullum kien. Aktar tard dan l-istess bini kien abbandunat u anke twaqqa' biex minn floku mbena l-bini li naraw illum. Kif diġa semmejna dan huwa Evans Building. Dan il-bini mbena bħala parti mill-università. Biex ikun użat mill-Iskola Medika tal-Università ta' Malta. Dak iż-żmien, l-Università kienet għadha tiffunzjona mill-bini żgħir u antik fil-Belt Valletta. U minħabba f'hekk kienet ħaġa tajba li dan il-bini jkun fil-viċin tal-Università. Iżda mill-ewwel kien ġie kritikat li ma kienx mammar kif suppost. U bil-mod il-mod sar it-tibdil neċessarju. Sal-1952 il-laboratorju kien inawgurat u beda jintuża mill-istudenti tobba. Dan l-istess bini jinsab imdawwar biċċa art li parti minnha kienet iċ-ċimiterju tal-isptar tal-Kavallieri. Hawnhekk qatt hemm jidher il-fdalijiet ta' knisja żgħira, magħrufa bħala knisja ta' Nibbija. Iżda ħanaqaf li ta' hawnhekk, għax il-gwida ħarġet mis-Sagra Infermerija u milli tidher se tkompli tgħid xi ħaġa dwar din l-istess knisja.
Mela waqafna hawnhekk biex inkompli nżid mal-informazzjoni li diġà tajt meta konna fil-bini li qabel kien jintuża bħala sptar tal-Kavallieri. L-ewwel qed nixtieq nindika lapida żgħira li hemm imwaħħla mal-ħajt tas-Sakra Infermerija. Fejn tfakkarna li f'dan l-istess post kienet twaqqfet l-iskola ta' l-anatomija u l-kirurġija fl-1676. Dan kien sar fi żmien il-Gran Mastru Nicol Cottoner wieħed li kien ħadem ħafna biex l-istess sptar tal-Kavallieri ikompli jitjieb. Faċċata naraw ukoll biċ-ċart imdaqsa. Parti minn din l-art kienet fil-fatt iċ-ċimiterju tal-isptar u fil-bidu tas-seklu 17, kavallier Taljan bl-isem ta' Fra Giorgio Nibbija kien ħallas ħalli timbena knisja żgħira. U dan kien bnija fl-1619 u wara mewtu kien indifem fija. Il-knisja kienet iddedikata lill-Madonna tal-Ħnina inkella lid-Duluri. Tajjeb li hawnhekk insemmu detta l-żgħir li forsi ftit huma l-Maltin li jafu biha. Din il-knisja kienet magħrufa ukoll bħala ta' Tzuntir. Ir-raġuni hija li din il-kelma Tzuntir oriġinarjament kienet fisser ċimiterju. Naturalment il-kelma Tzuntir illum il-ġurnata bidlet ħafna t-tifsira tagħha. Mhux magħruf eżatt id-dettalji tal-ewwel knisja, biss fis-seklu 18 kienet inbniet oħra minfloka. Huwa maħsub li din it-tieni knisja inbniet fuq id-dissin tal-perit Taljan Romano Carapecchia, li kien perit residenti f'Malta. L-istil tal-knisja kien dak barokk u għalhekk wieħed jista' jimmaġina kemm kienet sabiħa, kellha wkoll kopla. Taħt l-istess knisja kien hemm ukoll kripta li kienet tintuża għat-tfin ta' wħud mill-istess nies mitfuna fiċ-ċimiterju. Huwa magħruf li fl-istess kripta kien hemm ukoll altar wieħed. Kien imbagħad fl-1862 li l-kappillan tal-isptar, il-Reverendu Sacco, ħaseb biex jiġbor ħafna mill-għadam li kien hemm fiċ-ċimiterju u jżejjen, jekk wieħed jista' jgħidlek, il-kripta. L-għadam dawwarhom madwar il-ħitan tal-kripta kollha u minħabba f'hekk l-istess knisja spiċċat magħrufa bħala l-Knisja tal-Għadam. Kienet ħaġa sfortunata li matul wieħed mill-attakki mill-ajru matul it-tieni gwerra dinija intlaqtet u ġarbet ħafna ħsarat. L-isfortuna riedet li lanqas biss ħasbu biex jirranġawha, mhux tal-li hekk tal-li kif qed din taraw illum bilkemm tingħaraf li fl-istess post kien hemm knisja mdaqsa.
Kemm għandha raġun dik il-gwida. Veru ħassra, l-knisa bħal dik ma reġgħatx inbniet. Bistajb li ngħidu wkoll li mhux dejjem kien hemm postijiet li qatt ma reġgħu innataw il-ħajja. Ftit il-fuq minn din il-knisja hemm knisja oħra li għadha wieqfa. Din il-knisja hija ddedikata lil Marija Magdalena. Ngħidha kif inhi, ħafna nies qatt ma rawha miftuħa, anzi, sa ftit ta' snin ilu kienet tintuża bħala maħżen biex ikunu jistgħu jibnu karrijiet tal-karnifar. Kienet ħassra kbira l-knisa bħal dik tispiċċa abbandunata u mitluqa hekk. Kienet ħassra wkoll minħabba li kienet tintuża maħżen għall-bini ta' karrijiet tal-karnival. Personalment, jien niftakar ftit din il-knisja minħabba l-fatt li dejjem kienet tkun magħluqa. Għax tal-karrijiet kienu jżommu l-bib magħluq ħalli l-istess idejat tagħhom ma kienux jikkupjawhom l-oħrajn li jkunu se jikkompjetu kontrihom. Mhux talli l-bib dejjem ikun magħluq, iżda lanqas biss kien ikun hemm ċans li tidħol jekk taraħ miftuħ. Kull ma niftakar jien huwa li ġie li ttawwaltu rajt dekorazzjoni u skultura mal-ħajt. Apparti l-affarijiet l-oħra li kellhom x'aqsmu mal-karrijiet tal-karnival. Kont kurjuż u xtaqt inkun naf ilala knisja tispiċċa użata bħala maħżen. Imma dak iż-żmien hekk kien iħsib. Dal-aħħar il-knisja reġgħet ingħatat il-ħajja. Mhux tal-li ġiet irranġata sew, tal-li spiċċat biex qiegħda tkun użata għas-servizz tal-qudiss ukoll. Il-volontiera li qegħdin jaħdmu fiha jafu li qed fadal ħafna xogħol xi jsir. Jafu li mhux xi ħaġa li sejrin jgħidu li lesti għax wara snin kbar mitluqa bil-fors li jrid ikun hemm snin ta' ħidma biex terġa' tingħata il-ħajja kif suppost. Il-Knisja tal-Madalena kienet tifforma parti minn kunvent biex ngħidulu hekk fejn kien jilqa' fih nisa li setaw jaqaw f'ħajja ħażina. Kien hemm ukoll nisa li riedu jibdlu ħajjithom u għalhekk kien hemm dan il-post fejn setaw ikunu motija lajnuna kollha. Skont ir-regolamenti ta' dan il-kunvent li kien immexxi minn sorijiet, dawn in-nisa kienu jinżammu hemm jew sakemm jiżżewġu inkella sakemm jipprofessaw bħala sorijiet. Għalkemm illum il-ġurnata ħafna mill-istess bini ta' dan il-monasteru inbidel mhux ħażin, fi żmien kien hawn kumpless sħiħ. Fil-kantuniera kif għada tidher illum naraw il-Knisja, kellha pittura kemm ta' Filippo Paladini, kif ukoll kien hemm oħrajn ta' Mattia Preti. Dawn il-kwadri llum il-ġurnata jinsabu fil-kollezzjoni nazzjonali. Fil-waqt li l-kwadri ta' Preti jiffurmaw parti mill-kollezzjoni li nsibu fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti, il-kwadru titolari jinsab fil-Palazz Presidenzjali ta' San Anton. Fil-ġenb tal-Knisja kien hemm il-monasteru, fejn kien hemm spazju mhux ħażin. Kien hemm bitħa li madwarha kien iddur il-kumplament tal-bini. Fil-parti lejn il-fosos li hemm quddiem il-forti Sant'Elmu kien hemm imħażen. Dawn kienu mdaqsa mhux ħażin u jidher li kienu jintużaw bħala imħażen għall-qamħ. Naturalment, hekk kif il-kavalleri tal-Ordni ta' San Ġwan tilfu gżejjer Maltin, il-monasteru u l-Knisja tal-Madalena għaddew minn perjodi differenti minn kif kienu maħsuba oriġinarjament. Il-Franċiżi ħasbu biex jagħmlu l-Knisja sptar għall-irġiel, fil-waqt li meta daħlu l-Ingliżi f'Malta il-post beda jintuża bħala sptar ċivili u skola medika. Lejn nofs is-seklu 19 kien trasformat għal skola primarja u orfanatrofju. Sfortunatament, waqt wieħed mill-attakki mill-ajru matul it-tieni gwerra dinjija, numru ta' bombi twadbu f'dawn l-inħawi. Wieħed irid jiftakar li hawnhekk qegħdin viċin il-Forti Santirmu, kif ukoll il-Porti Kbir. U għalhekk diversi bombi waqgħu fl-inħawi u mhux għax ridu jeqirdu dawn il-binji. Parti sostanzjali mill-monasteru inqered u għalkemm kien hemm il-ħsieb u d-deċiżjoni li jerġa' jinbena, ma sar xejn. Il-Knisja baqgħet wieqfa iżda ddiet minn perjodu ta' telqa u abbandun totali. Jaffirm sabiħa li issa qegħdin nerġgħu narawha miftuħa u tintuża miġdid. Tajjeb li ngħidu li dawn l-inħawi li huma marbuta sew ma' sptarijiet tal-kavallieri. Għax apparti s-Sagra Infermerija li kienet l-akbar binja, kien hemm diversi binji ieħor li kien joffri servizzi differenti kemm lill-membri tal-ordni kif ukoll lill-poplu Malti. Nieħu gost nara li għalkemm diversi binji nqered u nbidel minħabba l-gwerra jew għax inbidlu l-affarijiet, dak li għad fadal qiegħed ikun irranġat, restawrat u anki użat. Għax hekk binji antik ikun restawrat u jerġa' jkun magħluq ma jkun sar xejn tajjeb. Għax trid jara jerġa' jispiċċa f'abbandun totali. Fuq kollox dawn kollha kemm huma jiffurmaw parti mill-istess patrimonju tagħna l-Maltin. U naħseb li għallum se neqafaw. Id-dawra kienet ferm qasira għax bqajna fl-istess inħawi, iżda naħseb xorta waħda ħadna idea tajba ta' dawn l-inħawi u ta' l-offerti li kienu joffru l-kavalliri f'dak li għandu x-xaqsam ma' s-saħħa pubblika. Jiena, Vincent Zammit, inselmilkom.